А.
А. Азбука.
П.
П. Знам. Приказни за буквите.
Приказни за буквите.
А. А ако ја напишеш А, голема како бандера, може да падне и да те удри по глава. На еден алваджија му ја изеле алвата, ама не се налутил, туку рекол само «Ако». На А почнуваат многу приказни. Ги има точно 135. Јас ќе ви ја раскажам, која. Најубавата. Толку, како за почеток. А молбата до вас, почитувани деца, е да внимавате и сите зборови кои почнуваат на буквата А да ги заклучите во вашите главчиња и кога ќе заврши приказната, заедно ќе ги отклучиме. Приказната е стокмена за еден Ацо и за еден Алексо. Си биле арни и умни деца, поарни и поумни здравје. Ацо како Ацо, многу бил по цртаните филмови. А Алексо, тој да ти бил голем авантурист. А најмногу сакал да се шегува и да измислува разни работи. Еден голем есенски ден, кога облаците се надвиснале над нивната населба, над познатата населба Аеродром во Скопје, Алексо, како да подскокнал малку, божем се сетил на нешто и му подвикнал на Ацо. Се сетив, гледај, ќе направам авионче од хартија. Сакаш и ти едно? Ацо не рекол ништо, само се поднасмеал, а тоа значело дека и тој сака авионче. Дојди на балкон, гледај како се фрлаат авиончињава. Хеј, моево летна! Ајде, ајде, фрли го и ти твоето!
И Ацо го фрлил.
Балконот на Ацо бил на четвртиот кат. И, бидејќи било височко, авиончињата летале, летале, де лево, де десно, направиле и по едно кругче и оп!
Двете авиончиња излетале на главата на една жена која се враќала од пазар.
Во едната рака држала кеса со јаболка, а во другата кеса со патлиџани. Од оние што се прави кечап.
Толку многу се исплашила, та и паднале кесите на асфалтот.
И јаболката, и патлиџаните почнале да се тркала,
Кога виделе што станало, Ацо и Алексо почнале да се смеат, гласно да се смеат, и жената, кога видала дека се исплашила од обични хартиени авиончиња, и таа почнала да се смее. А смењето било толку заразно, како да ви објаснам, почнала цела населба, цела аеродром да се смее. Леле, мори мајко, не само што се смееле, туку од смењето им потекле солзи. Од солзите, булеварот Јане Сандански станал река. Реката почнала да ги носи, јаболката и патлиџаните. Море, се појавиле и полицајците од блиската полициска станица.
Но и нив ги фатило смеа.
Ке заборавев, да. Дури и децата од блиската градинка почнале да се смеат.
То кога виделе како водата ги носи јаболката, се стрчале, грабнале по едно и колку што сакале да го гризнат.
Смеењето завршило. Реката се исушила. Светнале семафорите.
Ама не завршува тука приказната. Горе, на балконот кај Ацо, смеењето не престанало. Се пододмориле малку и повторно почнале гласно да се смеат. И се почнало одново. Жителите на скопската населба се смееле со солзи. Булеварот повторно станал река.
Едно време Алексо се подзакашлал така. Ацо, мене ми се излегува надвор, ама ми е страф од водата. Гледај, булеварот стана голема река, јас не знам да пливам, а ти?
Ацо, како Ацо, не рекол ништо. Ја зел хартијата и од неа за неколку минути направил голем речен брод.
Доаѓај со мене, бродот е готов,
рекол Ацо, и тука приказнарот ставил точка на приказната. Дали бродот бил доволно голем да ги собере сите жители на населбата аеродром во Скопје? Не знам, но ќе се обидам да дознаам. Ако ми верувате, арно. Ако не, уште поарно. За крај, зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, а кои почнуваат на буквата А, ги отклучуваме. Ацо, Алексо, Алваджија, Алва, аеродром, авион, асфалт, авантурист.
Приказни за буквите.
Приказните ги пишува Владо Димовски, раскажувач Лјупчо Бојковски, тон мајстор Виолета Пелјановска.